Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Imagino que bastante feliz, ¿no? Porque estamos a las puertas del fin de semana. Ya nos separan poquitas horas, ¿eh? De lo que será este primer fin de semana del mes de julio, que como siempre que se acercan los últimos días de la semana vienen repletos de iniciativas y de propuestas que vamos a intentar repasar aquí en nuestra programación local que arranca ahora. Ya sabes que hasta las 2 vamos a estar acompañándote. Primero lo haremos aquí a través de COPE más Lugo. A las 12:50 nos centraremos ya en la actualidad provincial. Lo haremos en conexión con todas y cada una de las emisoras COPE aquí en nuestra provincia. Carmen Hermida aquí a la palestra. Saludos. Un placer. ¿Y de qué vamos a hablar? Bueno, pues vamos a empezar. Tenemos muchas cosas, tú vete preparándote, pero vamos a arrancar este recorrido por la actualidad más cercana, hoy acercándonos hasta Mondoñedo, porque allí desde este viernes y hasta el domingo de la próxima semana, es decir, hasta el día 13, se va a celebrar la 23 edición de la Escuela Internacional de Verán, que organiza la Unión Internacional de la Marioneta, UNIMA, la Federación España y UNIMA Galicia. Una iniciativa que nos ha parecido muy interesante y de la que vamos a darte todos los detalles de la mano de Ton Arenas, que él es el presidente de UNIMA aquí en Galicia y nos contará todo enseguida. Después estaremos también a partir de la 1:10 repasando todas las fiestas que a ver las ailas y un montón de ellas para estos próximos días aquí en nuestra provincia. Nos ponemos en marcha, lo hacemos con la información de servicio que hoy lamentablemente y por segundo día consecutivo vuelve a estar protagonizada por accidentes en la red viaria de Lugo y provincia. Vamos hasta la DGT, allí nos lo cuentan. Saudos.
Buenas tardes. En estos momentos seguimos pendientes de un accidente que provoca el corte de la A8 a la altura de Mondoñedo, ya en dirección a Villalba, por lo que encontrarán el desvío por la Nacional 634. Al margen de este siniestro, situación tranquila en toda la red de carreteras de la provincia de Lugo. No encontrarán complicaciones en la red viaria principal o secundaria, o también en los principales accesos a la capital de la provincia.
Pues mucha precaución en los puntos en donde todavía a estas horas también hay nieblas que pueden dificultar la circulación. Nos vamos ahora hasta Meteo Galicia y vamos a ver lo que nos aguarda en lo meteorológico para las próximas horas. Saudos.
Saudos, José Lugo. Seguimos con esas altas presiones al noroeste extendiéndose, generando circulación do nordés. Por outra banda, a presencia de aire frío en altura, fonte de inestabilidade, deixou unha madrugada de chuvascos tormentosos. Ainda non descartamos primeiras horas da tarde seguir con esa actividade tormentosa no oeste de Galicia. Será menos probable as chuvias xa de cara a noite. En canto as temperaturas hoxe ascenden de forma significativa, no sur da provincia estaremos alrededor ou mesmo superando os 30 graus. Durante a fin de semana, o sábado, unha xornada de estabilidade atmosférica, con neboas a primeira hora, pola tarde, ceos prácticamente despexados, temperaturas en lixero ascenso, o domingo, a entrada dos restos dunha fronte polo norte, terá un aumento da nubosidade, sobre todo pola mañá, mesmo con unha chuvia feble na Mariña. As temperaturas experimentarán un lixero descenso.
Pues así están las cosas en lo meteorológico. Vamos a hacer un alto en el camino para unos buenísimos consejos y arrancamos aquí en Herrera en COPE más.
Festas en Outeiro de Rei, 4, 5, 6 e 7 de xullo, na honra a San Xoán e Santa Isabel. Venres 4, festa da terceira idade con misa solemne no campo de Santa Isabel, comida de confraternidade e baile co grupos adrianos. Sábado 5, 17ª feira de artesanía, a mediodía inauguración e actuación da banda municipal Sonse Soños, pola noite verbena, con punto clave e Costa Dorada, e fogos de artificio. Oficio a medianoite. Domingo 6, misa na Iglesia de San Xoán e actuación da Coral Músico Crisanto. E vermú con acordes e pola noite unión e fuerza e acordes. Lun 7, misa e procesión sesión vermú coa bamba, hinchables gratuitos para nenos e xogos populares pola noite festa con la bamba e Grupo Beatriz, Concello de Outeiro de Rei.
Hola, ¿qué tal? ¿Has acabado los exámenes?
Sí, por fin.
Haz como yo, matrículate en un ciclo superior de paso a paso.
¿Y qué ciclos hay? ¿Son oficiales?
Sí, están homologados por la Xunta de Galicia. Tienen el de Educación Infantil y el de Integración Social, que es en el que me voy a matricular yo. La metodología es súper práctica y tienen muchísimas salidas profesionales. O si prefieres, también te puede servir para acceder a la universidad.
¡Ah, qué bien! Pues voy a paso a informarme.
Paso a paso, formación. La mejor opción. Infórmate en el 982062062. Por WhatsApp en el 687 80 93 38 o en Montero Ríos 86 Lugo. Na Cooperativa Aira temos unha novidade que che vai interesar. Estreamos catálogo de electrodomésticos. Balay, Bosch, Siemens, as marcas que coñeces agora máis preto de ti. E o mellor prezo. Consulta o catálogo nas tendas de Taboada, Chantada, Friol, Mesía, BCRA e Palas de Rei. Ou entra en aira.es. Escolle o teu produto e fai o teu pedido nas nosas tendas. Nos levamos cho a casa e recollemos cho antigo. Así de fácil. Aira, preto de ti.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Está escrito a mano y dice lo siguiente. Busco piso para comprar. No importa estado. Me urge. Abstenerse, agencias. Bueno, es un anuncio que vemos, yo creo que todos, ¿no? Muchas veces en los parabrisas de los coches. ¿Quién está detrás de todos estos mensajes? ¿A quién no le importa además el estado de un piso que se quiere comprar?
Hemos llamado y esta es la persona que nos ha contestado al otro lado.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE. Con Pilar García Muñiz. ¿Estás escuchando?
COPE más Lugo.
Seis minutos, como apuntábamos fai un instante, Mondoñedo acolle dende hoxe ata o día 13 de xullo a 23ª Escola Internacional de Verán que organiza a Unión Internacional de Marioneta, Federación España e Unima Galicia. Está con nós precisamente o presidente de Unima Galicia, Ton Arenas, o temos en directo ao outro lado do teléfono. Ton, que tal? Saúdos, moi bo día, benvido.
De Mondoñedo.
Bueno, contanos, ¿a quién se dirige esta escola de marionetas?
Esta escola está dirigida principalmente a amantes da marioneta, poden ser profesionais ou non. Y en este caso, en esta edición, que é a 23, temos tres profesores. Un que se chama Alberto Conejero, que vai dar un obradoiro de dramaturxia. Unha rapaza que se chama Paz Catay, que vai dar un obradoiro de construcción e manipulación de títeres de guante ou luba, e unha rapaza, perdón, Paz Catay, ven de Francia, de Toulouse, ainda que creo que ten ascendientes españoles.
Sí.
E unha rapaza que se chama René Baker, que ven de Inglaterra, que vai dar un obradoiro de manipulación de obxetos.
O sea que, por lo que vemos, fora das nosas fronteiras, debe haber moitísima afición e tradición co tema das marionetas. Non sei aquí en Galicia e concretamente na nosa provincia si hai moita afición por este mundo.
Aquí na provincia de Lugo temos dúas compañías estables. Una chamase Trécola Productions e
¿sí?
a outra chamase Nircromina. E ambas as dúas traballamos bastante, somos ben acollidos.
Sí.
E cando chegamos aos coles ou por aí adiante solemos escoitar aos nenos que dicen... Títeres.
Qué maravilla, ¿no? Pero unha cuestión, porque claro, cando falamos de marionetas estamos sempre falando de que vos dirixides a un público infantil, aos pequenos, pero tamén se pode facer actuacións con marionetas para un público adulto, ¿no?
Esa é unha pregunta e un debate que está aberto desde o principio dos tempos. E hubo unha persoa que aínda non me acordo ben como se chama que o resolveu dicindo os títeres ou as marionetas son para os nenos ou nenas e xente inteligente. E eu estou de acordo. Quero decir, valen para calquer persona. Simplemente que a historia que contes e como a contas ten que estar adaptado ao público que te se enfrente.
Ajá. Pero por que triunfa máis, por exemplo, noutros países? Ou me dá a min a sensación de que o fan máis noutros países?
Sí que é certo, ahora que dices eso, é que a figura do titiriteiro en España, por así decir, ten unha certa connotación non positiva.
É peyorativo, non? Claro.
Sí, pero é solo como algo que quedou aí como unha costumbre. Ahora mismo non se me ocurre ningún exemplo, pero é unha cosa... Porque logo, nas distancias cortas, a calquer persona que lle dice no, eu dedícome, son titiriteiro, dedícome a facer espectáculos, sempre se lle ilumina a cara e dicen, que ben, non?
Sí.
E incluso hai moita xente que cando acaba o espectáculo, acércase e te dice, oh, menudo traballo tes, como mola. E tú dices, pois sí, tes razón.
Bueno, pero para ser titiriteiro tamén hai que ter alma de actor ou de actriz, non?
Titiriteiro, para facer calquer espectáculo e poñerse diante do público, o máis importante é atreverse.
Claro.
Eso o resolvía moi ben Camarón da Isla, que decía,
en mi pueblo hay mucha gente que canta muy bien, pero hay que ser artista y hay que ponerse ahí. Y ese es un trabajo que sí. o se vende natural o tienes que superarlo.
Claro, bueno, eso incluso nos pasa a los que somos locutores de radio, ¿no? Que a veces también tenemos que tener algo de artistas para ponernos diante do micrófono, ¿no? No yo mismo, pero bueno, un poquillo sí que hay que serlo, ¿no?
Yo reflexioné mucho acerca de estas cosas que estás hablando, que son muy interesantes para mí. Por ejemplo, yo admiro mucho a los trabajadores en xeral, ¿no? Cuando voy a panadería, veo a alguien que está haciendo un bolo o cómo está metiendo, o cuando ves a algún albañil trabajar, o cuando ves a alguien escribir en ordenador a toda velocidad, o es igual, en realidad, es una cuestión de oficios. No tenemos oficio de titiriteiro artista, otros tienen otros oficios, pero que fai ben oficio, entre comillas, é un artista.
Claro, hai que ser artista, eso ante todo, non? E sodes moitos en Galicia, antes nos falabas de que hai dúas compañías que traballan aquí en Lugo, non? Na nosa provincia, e máis nomes moi coñecidos, e cando falamos de programación, sobre todo infantis, que se desenvolven aquí na nosa provincia, sempre saen esas dúas formacións que citabas, pero a nivel de Galicia, hai moito titiriteiro, Ton?
Hai moito. En
moito, sí.
Coruña debe haber unas, non sei, unas 10, 12 compañías,
sí.
En Pontevedra debe haber unas tamén 10, 12, no mellor un poquitín máis en cada unha das dúas provincias.
Uh-huh.
En Lugo temos solo dúas estables,
solo dúas.
Así como tal. En sí. Ourense creo que hai dúas ahora mismo.
Tamén.
E logo tamén hai compañías que en Aragora mismo non están en activo, pero que, bueno, se les considera. Non somos un colectivo que estamos, entre comillas, conectados, unidos. Temos unha especie de chat común, no que cada un pode chamamos de unha asamblea aberta.
Sí.
Y entonces, tanto si estás en activo como si no, si tes espectáculos, si estás dado de alta, traballas, la verdad, eso non é tan importante como que perteneces al colectivo, tes aí unha voz, uh-huh. Tes...
Claro.
Tes unha opción.
Sí, pero unha cuestión importante. ¿Se pode vivir de esto aquí en Galicia?
Pódese. Se
eso pode, sí.
Es otra pregunta recurrente, sí. Uh-huh. Ahora mismo, sabes que todo mundo es un negocio, entre comillas. Entonces, por ejemplo, esta programación está a Escola de Verán, aparte de... Perdón, que estoy mediando. Pódese vivir. Hay que buscar esa vida, hay que trabajar, hay que hacer un montón de cosas. Nos, como mínimo, tenemos dos trabajos, o tres. Un EO de vender, otro EO administrativo y otro EO artístico.
Sí.
Pero uh-huh. Si das organizado o si consigues una estructura que alimente todo eso... Se pode vivir,
non? Bueno, volvendo a esta Escola Internacional de Verán, que xa a principio a hoxe se vai a prolongar ata o día 13 de xullo, por que Mondoñedo? Me parece curioso, pues non? Que elixirades, por exemplo, Mondoñedo, a ver, aquí na nosa provincia podíades elixir, oye, que me parece estupendo, pero por que non Lugo, ou por que non Monforte, non sei, localidades máis grandes, por que Mondoñedo?
Mira, eso ten... dúas explicacións distintas. Unha é porque eu vou ser o presidente de UNIMA e ser o que vai ter en contacto co resto de asociados nacionais e demais cando nos propuxeron que fixamos a Escola de Drao, pois a conexión máis potente, por así decir, é a través de min, que eu vivo en Mondoñedo.
Ah, amigo.
Eso por unha parte. Pero por outra parte, sí. Mondoñedo, aparte de ser Mondoñedo e ter a súa historia propia, os titiriteiros están ampliamente relacionados con Mondoñedo.
¿Por qué?
Xa Barriga Verde paseaba por aquí, igual que paseaba por Lugo, igual que paseaba por Pontevedra. E no ano 1982, fai nada, fai 40 anos, como quen dice, o primer encontro titiriteiro que se fixo en Galicia tuvo lugar en Mondoñedo.
Ah.
Entonces Mondoñedo ten como a semente, entre comillas. Non é o sitio onde máis titiriteiros hai, que solo hai un.
Claro.
Pero todo o mundo ten en cuenta a Mondoñedo. Uh-huh. Por esos dos motivos, e por lo fantástico que pasará aquí unos días, pues
sí.
Aquí vai ser realizar uh-huh. A Escola de Verán.
Bueno, e en esta Escola de Verán, en total, xa imagino que estará pechado o prazo de inscripción, non sei si vai seguir aberto ou non, para que a xente todavía se poda anotar e podan pasarse por aí. Contanos un poquinho cal é a situación.
O prazo de inscripción para os obradoiros que comentamos antes se pechan, o sea, pechan cando se acaban as inscripcións. Temos lista de espera desde o segundo día.
Caramba.
Entonces, xa non hai opción de poder. Pero hai unha opción moi interesante, porque gracias ao Agadic, que nos patrocinou unha programación que vai a ser paralela e complementaria á Escola de Verán,
pues gracias a esa programación a xente pode asistir a pequenos obradoiros.
Ajá.
Que vai a ver hoxe mismo, está vendo un no taller dos títeres, mentre estamos falando.
Ajá.
Esta tarde, por exemplo, hai un espectáculo que vai a ser no casino, porque aquí o tempo, ainda que brao, non é tan bo como no resto de España, e chove.
Sí.
O mellor dito, é moito mellor, porque non hai calor.
Sí, depende como se mire, claro.
Depende como se mire. E logo, pues, temos un programa completo. Mañá temos tamén obradoiros e espectáculos. Obradoiros pola mañá, espectáculos pola tarde.
Uh-huh.
O xoves temos un espectáculo para adultos.
Sí.
Antes falábamos de que poden ser para adultos tamén.
Ves, pois tamén para adultos. E, bueno, imagino que ademais está participando xente de toda Galicia, non?
Na programación temos, bueno, aproveitando que viña, por exemplo, Paz Tatai,
sí,
vamos a disfrutar, aparte das súas enseñanzas, vamos a disfrutar do seu espectáculo. Tamén ven Periferia Teatro, que ven desde Murcia, ven unha galega que se chama Espagueti, que a mitad da compañía está asentada en Mondoñedo e a outra mitad está en Vigo, e ven tamén o Monifates, que son os rapaces que combinan os títeres de rúa tradicionais, antiguos, cos sonidos galegos, a gaita. Teñen un espectáculo moi simpático. Hoxe temos a Danza dos Medos, que é unha producción nova de xente de Santiago, actores e actrices con estudios que veñen da SAT, que están moi entrenados, que están como nun momento álxido de brotar, e que gustan os títeres, e que, vamos, temos aí tamén o que se chama o relevo generacional, esperando.
No, eso tamén é moi interesante, non? Porque, home, ti presumo que aínda eres bastante novo, pero, sobre todo, penso que na meirande parte das profesións as que teñen que ver, sobre todo, tamén, pois, co tema da cultura e este tipo de cousas, non? Artesanía tamén, é importantísimo o relevo xeracional, non? Que ás veces é moi difícil encontrar xente nova que se queira meter nestes menesteres, non? Vos tedes algún problema?
Por regla xeral vai aparecendo.
Vai aparecendo, pero non moito,
sí,
non?
Tamén hai distintas fórmulas. Hai moitas veces que se pregunta, a mí se me preguntan, pero como se fai para ser titiriteiro? Entón, hoxendía hai opción de ir a estudiar a universidade, que hai universidades que ofertan este tipo de estudios. A esa, en Vigo non oferta exactamente os títeres, pero sí oferta dramaturgia, actor, incluso unha actuación musical, o sea, cousas de ese. Pero, por exemplo, no País Vasco sí que se pode estudiar títeres, e en Cataluña tamén. Fora, en Francia, por exemplo, isto é moi respetado e hai unhas escolas xa moi desarrolladas de moito tempo.
Claro.
Aquí, a maior parte da xente entra polo mundo dos títeres porque conoce alguén, gústalle,
sí,
proba, entonces os títeres sedúcente, ti non te das conta. De feito, non sempre falamos de quen manipula a quen. Si nos o títere ou títere o nos.
Sí.
E é unha resposta que non ten resposta.
Bueno,
unha pregunta que non ten resposta.
Claro. Bueno, empeza a manipularte a ti e despois acabas manipulando tú a él, supoño, non? Será un proceso.
Algo así.
Sí.
Yo pez que se morde a cola.
Claro. En fin, bueno, pues ahí está esa Escola Internacional de Verán, organizada polas Unións Española e Galega da Marioneta, e, bueno, que contan tamén co apoio da Xunta de Galicia, se vai desenvolver ata o día 13. E, bueno, pues como apuntaba Tom, vai haber certas actividades, certos obradoiros que van a estar aí abertos ao público en xeral, pero, claro, para o que o grosso da programación xa está pechado o prazo, que ademais tuvo moitísimo éxito, así que xa non se poden anotar. Pois Ton Arenas, presidente de Unima Galicia, grazas por estar con nós e bueno, pois achegarnos un poquinho máis tamén a este mundo, o mundo dos títeres, que non o coñecemos demasiado, pero grazas a ti ahora sabemos un poquinho máis. Falaremos noutras ocasións. Graciñas.
Moitas gracias, me encanta.
Gracias.
Estades todos invitados.
Un placer. E ademais, bueno, pues irnos hasta Mondoñedo sempre é un auténtico lujo, unha auténtica maravilla, aparte de por ese clima maravilloso que tienen allí, escapando de los calores, bueno, pues sempre darnos un paseito por sus calles maravillosas y tomarnos allí pues unas tapitas, unas cañitas, eso es, bueno, mano de santo. Que llegamos a las 12:50. Ahora, información de alcance provincial. Nosotros volvemos a la 1:05, seguimos contando todo lo que te interesa aquí en el mediodía.